Sorry. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11.00, 5.5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja, ko sve u Srbiji nosi oružje i uniformu. Šta predviđa zakon o privatnom obezbeđenju, čija je primjena počela 1. januara ove 2017. godine? Da li njegove odredbe i dalje omogućavaju da ljudi sa kriminalnim dosijeima budu vlasnici privatnih preduzeća i agencija? Koliko je ljudi i firmi prošlo do sada obaveznu obuku i dobila licencu za rad? Gosti talasanja bit će Đorđe Vučinić, zamjenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Duško Ilić, generalni sekretar Nacionalne organizacije za oružje Srbije, naravno, profesionalno je da pozovemo i predstavnike MUP-a, oni su isto u ovoj priči. Nažalost, nismo dobili odgovor zbog čega niko danas nije u studiju. Želim vam još jednom dobar dan i ostanite uz talasanje.
Be gone by 5, but it's sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you think of my every move? Who are you, you look so familiar. You come on. You stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. Nah, 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 maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Yeah, deny on our supply, yeah, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common.
You can love somebody.
11 je časova i 10 minuta. Na početku sam najavila, danas razgovaramo između ostalog o tome ko sve u Srbiji nosi oružje i uniformu, šta predviđa zakon o privatnom obezbeđenju, čija je primjena počela 1. januara ove godine, a ja ću vas podsjetiti da ako bismo realno razgovarali o ovoj problematici se zapravo raspravlja od 2000. godine, a 3 godine prošlo je od kada je u novembru 2013. usvojen ovaj zakon, ali se nije primjenjivao. Svemu tome sa našim današnjim gostima Đorđe Vučinić, zamjenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije. Dobar dan, hvala što ste došli u Talasanje.
Hvala vam.
Predrag Petrović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Vi ste radili i jednu vrlo zanimljivu studiju i imat ćemo vremena da i o njoj govorimo, a direktno je vezana za ovo pitanje. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I Duško Ilić, generalni sekretar Nacionalne asocijacije za oružje Srbije. Dobar dan i hvala i vama.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Ono o čemu se godinama govori i 2012. godine bio je sličan sastav u ovom studiju. Pričali smo o armiji naoružanih ljudi koja nije pod stvarnom kontrolom, nije definisano ko ih kontroliše, s kakvim naoružanjem raspolažu, ko radi u agencijama. Još 2012. se govorilo o ovom zakonu, onda je bio ponovo stopiran i sad vas kao predstavnika Privredne komore Srbije i čoveka negde zaduženog za ovo pitanje pitam da li ste optimista da će se smanjiti ova armija naoružanih ljudi i da će se uvesti red u oblast koja mislim da ne bi smela da ima tako jaku sivu zonu.
Pa, sada s aspekta 2017. godine, znači 3 godine posle usvajanja zakona u Skupštini Srbije, 1. januara je zakon u potpunosti stupio na snagu u svim njegovim elementima. Zakon je predvideo više licenci za radnike obezbeđenja i ono što je težište današnje možda i teme, a to je naoružani pripadnici privatnog obezbeđenja. Mi kada govorimo o broju pripadnika privatnog obezbeđenja, odnosno zaposlenih koji daju usluge obezbeđenja, prema sadašnjem stanju i licenciranja i opšte nekim prognozama, to se ipak kreće tu negde oko 30 pa možda i do 35.000 ljudi.
A odakle ona cifra koju sam ja pronalazila i Beogradski centar spominje 50.000?
Pa ako uzmete vreme kad je rađeno istraživanje i prilike koje su bile, mi moramo da prihvatimo da se u posljednjih nekoliko godina u Srbiji izuzetno radi na ugradnji tehničkih sistema zaštite i drugim rešenjima koji uslovljavaju smanjivanje broja radnika fizičkog obezbeđenja, jer se pravi kombinacija između radnika obezbeđenja i tehnike koje se instalira, koje zamenjuje ljude na nekim pozicijama. Sa druge strane, realno gledajući, imamo i stanje u privredi koje oscilira za potrebama obezbeđenja. Tako da, generalno gledajući, mi smo ranije imali više zaposlenih i imamo sada isto jedan podatak, odnosno za njega nemamo tačnu procenu, ali mi možda se uklapa ovih 35.000 ljudi ili će biti više, a to su stvari zaposleni koji rade u javnom ili državnom sektoru na poslovima obezbeđenja, koji do sada nisu nigde bili evidentirani s aspekta naših usluga, nego su u stvari to ljudi koji nisu mogli da budu raspoređeni na neka svoja stručna mesta pa su prebačeni u obezbeđenje.
I imali su oružje, obezbeđivali na primjer školu, infrastrukturu.
U najvećem broju oni možda i nisu imali oružje, jer tu oružje i nije najvažnija stvar, ali je suština u tome da oni sada u ovom procesu licenciranja ta javna preduzeća i te državne ustanove nisu ušle u proces licenciranja uglavnom. To se desilo samo u nekoliko javnih preduzeća. Ja u posljednje vreme često navodim Beogradski vodovod i kanalizacija koja je apsolutno ušla u tu priču. Ili recimo kao što su Telus, Kostolac, usluge Kolubara, usluge kao preduzeća koja su 100% u vlasništvu države, odnosno javnih preduzeća, i koja su također pristupila procesu licenciranja.
Znači vi ste negde optimista za početak?
Jesam, s tim što od ovih 35.000 ljudi ili 50 ili 40 ili 25, nije bitno, nisu svi naoružani. To nije onaj model koji imamo u vojsci i u policiji, da jedan radnik obezbeđenja zadužuje jedan komad oružja.
A čime nas obezbeđuju? Pameću ili čime?
Trend, svetski trend, mislim da će to kolega i Petrović da istakne, nenaoružano obezbeđenje je ono obezbeđenje koje apsolutno može da pruži svu vrstu sigurnosti i da ispuni zahteve i ciljeve privatnog obezbeđenja. Naravno, ima pozicija kao što su obezbeđenje objekata od posebnog značaja ili kritične infrastrukture, kao što su možda poslovi neki u transportu novca, pa i oni se sada zamenjuju sa koferima sa tehničkom zaštitom, pa ne treba naoružani pratioc u pratnji novca. Nije oružje jedino. Čak gledate statistiku koliko su radnici obezbeđenja u posljednjih 5 godina upotrebili to vatreno oružje, vidjet ćete da je to apsolutno statistički nebitan podatak, a sa druge strane, u mnogim napadima na radnike obezbeđenja prvo im je oduzeto oružje. Pa ispadne...
A sa treće strane, gospodine Petroviću, imamo i jednu studiju koja se zapravo bavila i tim strahom kod građana od obezbeđenja, to je zapravo Radio CINS, vi ste je komentarisali, ali ja ću se vratiti na vašu studiju koja ima sasvim zanimljivo onako naslov, anatomija propalog licenciranja privatnog obezbeđenja. Zašto? Je li to potpuno suprotna priča od ovoga što smo čuli od gospodina Vučinića ili ne?
Pa, nije u potpunosti suprotna priča, ali jednostavno mi smo pošli od toga koji su bili glavni ciljevi zakona i vremenski period od kad je usvojen zakon i koliko je proteklo vremena do njegove pune primjene. Dakle, to je 3 godine. I da jednostavno ta dva glavna cilja zakona nisu ispunjena. To je da se svih 35-40 hiljada radnika obezbeđenja licencira i da konačno znamo tačan broj koliko zapravo ljudi radi u privatnom sektoru bezbednosti i koliki broj od njih nosi naoružanje. I drugi cilj zakona je bio profesionalizacija tih poslova, da jednostavno ljudi koji se bave tim poslom taj posao obavljaju na određenom kvalitetnom nivou. Problem je naravno tu nastao što do sada, ja mislim da su podaci da je negdje oko 10-15 hiljada ljudi licencirano, ako se ne varam da je podatak iz januara iz privredne komore.
Od cifre da je, stanemo na koliko? Na 35 ili da licitiramo? Samo to pitam.
Pa da stanemo na 35 hiljada, dakle eto, nešto više od polovine. Jeste da je znatno veći broj njih završio obuku i položio ispit, ali opet to je zaista jako mali broj ljudi s obzirom na vremenski period i kad je između ostalog i prvi trening centar dobio akreditaciju za izvođenje obuka, to je dakle februar 2015. godine.
To znači
jako
da je rađeno na brzinu?
Ušlo, pa nije rađeno na brzinu i veliki broj problema kojima mi pričamo i o kojima se studija bavila bili su poznati i MUP-u i privatnom sektoru bezbednosti, ali jednostavno sa dosta oklevanja se ušlo u taj proces i sa dosta kalkulacija, što s jedne strane za privatni sektor bezbednosti u redu, jer oni rade za novac, to im je glavni motiv, da sticanje profita, i za njih je ovaj proces dosta skup, a opet s druge strane MUP ne bi trebalo da ima bilo kakve kalkulacije, njima treba da bude glavni interes da firme za obezbeđenje i ti radnici obavljaju taj posao na što profesionalni način. Da.
I sada došli smo i do tog problema koji je otvoren, ali predlažem da imamo neku nit razgovora upravo o tome koliko košta obuka i onda je tu došlo do razmirica između naravno poslodavaca i radnika, jer se prebacuje lopta ko zapravo treba da iznese te troškove. Lekarski pregled, pronašla sam to isto u vašoj studiji, oko 5.000, obuka 15 do 25, sve zajedno dođe 40.000 dinara. Ali ono što ja vas želim da pitam, ako možete kratko da mi odgovorite, kako izgledaju te obuke? Vi i neke vaše kolege ste prisustvovali obukama?
Nisam ja lično prisustvovao, smo postali jednog našeg istraživača da prođe obuku i to je bilo negdje, ajde tako kažem, na početku, kad se krenulo nešto intenzivnije sa tim obukama, i njegov zadatak je bio ne samo da prisustvuje, da prođe tu obuku i da dobije licencu, on je i dobio licencu, već i da razgovara sa ljudima koji su prolazili tu obuku, ali sa drugima koji su polagali te ispite i koji su prolazili obuke u drugim trening centrima. I glavni zaključak je da jednostavno previše se htelo za jako malo vremena. Predviđen je 101 čas obuke i da se to sve obavi za nekih 18 dana, što je isuviše kratak period. Neka je procena da bi to sve trebalo da traje oko 3 meseca, ukoliko se htelo da, ukoliko hoćemo da ta obuka bude na zadovoljajućem nivou. Pa ima teorijski i praktični modul. Praktični modul je pre svega samoodbrana, ali na kraju, kad je sve to tako zbijeno, na kraju se sve svodi na učenje na pamet, čisto da bi se položio ispit, i to nije dobro. Mislim da je trebalo da se pođe od toga šta zapravo tim radnicima obezbeđenja treba u obavljanju njihovih poslova, i da se na tome insistira i da se prolazi kroz neke praktične primere. Jer oni, na primer, nastavnici su s pravom stavljali akcenat na ovlašćenja radnika, ali opet je to sve bilo učenje na pamet.
Niko evo i sada ćemo da pitamo.
Slučajeve neke kad oni smeju da upotrebe to ovlašćenja, šta ukoliko postoji neka siva zona, sporna situacija, tako da bi trebalo više staviti na te praktične aspekte u obuci i, kažem, ono što je potrebno radnicima i samim firmama da oni obavljaju te poslove na adekvatan način.
Sad, gospodine Iliću, vi ste generalni sekretar NAOS-a, Nacionalne asocijacije za oružje Srbije. Kako vama zvuči kada čujete da je ovakva obuka? A ako je tačno i ovo istraživanje, profil prosječnog polaznika je preko 40 godina starosti, srednjoškolska sprema, već radi kao radnik obezbeđenja, ne bavi se sportom, loše fizičke spreme, nisko interesovanje za usavršavanjem i prosečna plata oko 25.000. I šta ćemo onda?
Pa to je proces koji mora malo duže da traje. Znači, obuka, edukacija radnika obezbeđenja, fizičkog obezbeđenja, u svakom aspektu mora da traje duže i mora da bude na jednom višem nivou. Znači, stalno mora da se radi na edukaciji tih radnika. Naravno, činjenica je da smo u nekom prethodnom periodu imali kao radnike fizičkog obezbeđenja penzionisane radnike, odnosno službenike vojske, policije i tako dalje. To su ljudi koji su imali preko 50 godina. Sada ovim zakonom to se uređuje, ne radi se na ugovor, ne radi se na ne znam kako, nego se zasniva radni odnos da bi neko radio, kao što smo čuli od 1. januara, da bi radio fizičko obezbeđenje, mora da ima i licencu, a da bi imao licencu mora da završi i da prođe tu edukaciju, odnosno obuku.
Šta je za vas obezbeđenje? Evo, čuli smo od gospodina Vučinića, nije to samo oružje. Kad vi kažete radnik obezbeđenja, opišite mi ga.
Radnik obezbeđenja mora da je dobro potkovan bezbednostnom kulturom, da zna kako da reaguje u određenoj situaciji, da koristi tehnička sredstva kojima raspolaže i u krajnjem slučaju da koristi i svoju fizičku snagu, borilačke veštine i na samom kraju i vatreno oružje, ako radi na poslovima gde mu je povereno vatreno oružje.
Izvolite, gospodine Vučiniću, vidim da jedno čekate nešto da odgovorite ili prokomentarišete.
Ne, ja se slažem sa kolegom. I to je definitivno proces. Proces je počeo donošenjem zakona. Proces traje i sada od kada je on u punoj primjeni. I on će trajati i nadalje. Ono što je u celom tom procesu našu javnost zabavlja najviše tema oružja i upotreba oružja i opasnost od tih naoružanih ljudi.
A šta bi trebalo danas? Evo, da li može da me zanima, ako ja, a mislim da to jeste moj posao, da pitam u ime javnosti, kada se pročita da postoji dalje odredbe koje omogućavaju da ljudi sa dosijeima, i to kriminalnim, budu vlasnici privatnih preduzeća i agencije, i da je to jedan ozbiljan propust? To govore vaše kolege, odnosno stručnjaci, ne kažem iz Privredne komore Srbije, a onda, sad ako ja krenem da nabrajam ko sve ima agencije od Legine supruge pa nadalje, da li
je to nema više,
nešto?
To je bilo jedan puta i to je,
pa je.
Taj slučaj je završen, ali sad pričamo o nečemu što je bilo pre 20 godina.
Dobro.
Znači, ne možemo se vraćati na taj jedan primjer i sa njim govoriti da je to sada uobičajena praksa i da postoji dalje.
I nema više te prakse.
I te prakse više nema. Znači, apsolutno to sada više nije predmet. S druge strane, vi po zakonu o preduzećima, vi po Ustavu Srbije, ne možete nekoga sprečiti da bude vlasnik preduzeća. Zato smo i stavili u zakonu odgovorno lice preduzeća mora da ispunjava te kriterijume. S druge strane, mi do sada nismo imali jasne nadležnosti kontrole nad preduzećima i zaposlenima. Mi smo kao Privredna komora Srbije izuzetno insistirali na nekim odredbama zakona da bi oni bili transparentni i da ta negativna crta i odnos prema privatnom obezbeđenju se negde popravi. On će se na kraju ovog procesa verovatno i eliminisati, ali će proći to 5 ili 10 godina. Ono što je suštinski, radnik obezbeđenja je onaj koji treba da štiti, da obezbedi vašu imovinu, vaše ukućane, zaposlene na radnom mestu, posetioce tržnih centara,
političare, estradu.
To su isto poslovi koje rade profesionalne kompanije koje su specijalizirane za te poslove. Ne mogu svi da rade sve. Postoje specijalizacije gde se neko profiliše za određene segmente. Neko će većinski raditi preduzeća, banke i druge stvari. Neko će raditi teokraniteljske i VIP usluge. Neko će se baviti detektivske.
A do kada su morale ove licence zapravo da svi oni budu licencirani? Do kada?
Taj proces je trebao da bude završen sa 1. januarom. I moram
ove
da vam kažem. 2017. 1. januara.
Da.
Znači do kraja 2016. godine.
Ali čuli smo koliko je to mala cifra.
Pa evo sad ovako oko cifre. Znači 19.000 ljudi je prijavljeno i pristupilo polaganju stručnog ispita. Od toga je 15.000 položilo do sada, što iz prvog što iz drugog puta, i ostalo je ovih nekih 3 ili 4.000 koje je palo u ovom procesu i koji će ići na ponovno polaganje jer nisu položili jedan ili dva predmeta i tako dalje. Šta se je desilo u toj celoj priči? A to je naš mentalitet. Polovinom prošle godine su krenule najave da će zakon opet se prolongirati njegov početak za neko dogledno vreme i da u stvari ne treba ići do kraja u postupak licenciranja. Kada je postalo jasno da nema novog prolongiranja primjene zakona, onda se desilo da je u decembru prijavljeno 7600 ljudi za polaganje stručnog ispita, od toga je MUP obradio 5000 ljudi. Prema tome, i naš...
Znači, opet ste imi, vi negde izašli u susret.
Pazite, šta znači izaći susret?
MUP je taj koji... Rok do prvog.
MUP je taj koji radi, MUP je taj koji radi kontrolu i nadzor.
Dobro, njih nema u studiju,
ali,
pa,
dobro, ali suština je sljedeća. Jako je bitno da mi i danas sada znamo za 20.000 ljudi da su ljudi koji se licenciraju, obučavaju, koji će raditi proces obezbeđenja. Ostaje i dalje jedan broj za koji mi kažemo da je to od 5 do 10.000 ljudi koji su zaposleni što u privatnom sektoru, što u javnom, što u državnom sektoru, koji će proći ovaj ciklus edukacije. Samo sekund, još jedan. Zbog nedostatka, a može se pojaviti nedostatak licenciranih radnika na tržištu, Komora Srbije i Nacionalna služba zapošljavanja pokrenuli smo program i proces da se nezaposleni također idu u proces licenciranja i da se kao licencirani nezaposleni radnici pojave i traže angažman u preduzećima. Prema tome, nije samo licenciranje postojećih radnika obezbeđenja, nego treba obezbediti i jedan broj lica koje imaju licencu i koje hoće to da rade. Jer po evropskom standardu do 30% je godišnja fluktuacija u sektoru privatnog obezbeđenja. U Hrvatskoj se danas dešava proces da od kad su pristupili Evropskoj uniji, od kad je Nemačka priznala hrvatsku licencu, faktički hrvatsko tržište je ostalo bez licenciranih radnika.
Tako je, hoće li se to možda i nama desiti ili će se opet provući, jer ovo je za neke. Da li sam upravo ako kažem da je ovo zapravo za vlasnike tih firmi unosan posao? A zavisi sada u kojoj ste firmi, može ili ne mora biti za one koji predstavljaju obezbeđenje, ako je prosečna plata 25.000.
Pa to je sigurno problem za vlasnike firmi. Naravno, visina plate je sigurno presudna i bit će presudna, ali ne bih ja pravio presek sa 1. januarom 2017. Znači, svi ti koji su započeli obuku i ispite, oni će u neko dogledno vreme to završiti. Znači, imaćemo taj neki vakum, verovatno ćemo i od strane inspekcijskih službi imati.
A šta su oni do sada radili bez licencije i bez obuke? Šta su radili bez licencije i obuke?
Pa nisu imali obavezu. Mnogi zaposleni u sektoru privatnog obezbeđenja nisu planirali da ostanu u tom sektoru upravo zbog niske plate. Znači, velik broj je tamo, da kažemo, radio i angažovao se da premosti finansijski neki period dok ne dođe do odgovarajućeg posla.
Ne, samo da dopunim ovu rečenicu, pošto ste pominjali vlasnike preduzeća. Pa mnogi vlasnici preduzeća danas ozbiljno razmišljaju da li da nastave ovaj biznis. Jer sa cenom na koju oni imaju na tržištu, sa obavezama danas koje imaju prema radniku i prema svemu, oni to ne mogu da pokažu. Oni...
Ako su ovako držali radnike, ja mislim da je bolje onda i da zaista zatvore firme.
Pa pazite, mi danas imamo situaciju na javnim tenderima, pa čak i predviđeni budžeti javnih preduzeća i državnih ustanova da u svom budžetu planiraju neku cenu koja je bila prošle godine i to im je budžet za 2017. Danas niko više po toj ceni ne može da radi. To su sad ozbiljni troškovi koji će ići kako za korisnike usluga, tako i davaoc usluga će imati drugačije troškove. Realna cena, mi smo u Privrednoj komori Srbije došli do toga da će povećanje cene biti skoro do 40% da bi se sve ovo primenilo. Nema obezbeđenja danas i neće zakon ni zaživeti u punom tom smislu ako se ne shvati da obezbeđenje mora i da se plati više nego što se je plaćalo dok je radilo, da tako kažem, na granici sive zone ili crne zone.
Odnosno, predraže, da li ovo bila crna i siva zona, držali ste ljude bez licence. Sada kada vam se preti kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, govori se o tome da će neko staviti katanac.
Pa moramo da budemo jasni da u prethodnom periodu nije postala obaveza da radnici obezbeđenja firme imaju licencu, ali ovde je problem što zaista su postali ozbiljni pokušaj u okviru Privredne komore da se ta cena stavi na neke, u neke realne okvire, da ne bude nerealno niska cena, čak i jedna analiza napravljena, međutim u privatne firme za obezbeđenje sve nisu to prihvatile i tu postoji izuzetno jaka nelojalna konkurencija, a nelojalna konkurencija pre svega je vezana za ljude bliske trenutnoj vlasti. Jednostavno oni mogu da nude jako niske cene i da jednostavno plaćaju radnike bez ikakvih posledica.
Ako su naši političari toliko naivni pa angažuju te radnike koji ne znam da su prošli pre svega psihološku pa ostale provere i da li znaju da rukuju oružjem ili ne, ili i tu ima probranih?
Pa nisu oni naivni, jednostavno to je biznis, dosta se zarađuje kada vi ne platite radnika, jel? Tako?
Tako
imate
je.
Jako malo ulaganja, a jako mnogo vam se vraća novca, tako da to je veliki problem i tu pre svega najveći teret treba da padne na inspektoratu rada, a ne na MUP. MUP će da kontroliše da li taj radnik ima licencu, ali neće kontrolisati da li on dobro plaća, po kojoj ceni on radi. Dakle, tu pre svega je inspektorat rada, ali i sama, na primjer, javna preduzeća, ukoliko angažuju neku firmu za privatno obezbeđenje, mora putem tendera, dakle, oni moraju da kontrolišu izvršenje ugovora, da li oni ispunjavaju sve te ugovorne obaveze. U privatnom sektoru se dešavalo da jednostavno privatna firma plati dobru cenu radnog sata za obezbeđenje i da jednostavno ta firma ne plaća radnika i da on nije motivisan i da onda oni promene tu firmu.
Da,
nisu zadovoljni uslugom. To je obrazac koji isto treba i država da prati.
Kako ćete pratiti situaciju sa tenderima? U ovom slučaju o kome je gospodin Petrović govori.
Pa mi situaciju sa tenderima pratimo intenzivno zadnje 3 godine i Privredna komora Srbije je pokrenula inicijativu da se iz zakona o javnim nabavkama također u one delatnosti koje se izuzimaju iz tog pravila uvrsti i privatno obezbeđenje. Ekonomski najpovoljnija ponuda je prava formula da dođete do kvalitetnog obezbeđenja sa najnižom cenom.
To znamo, to je teorija. Pitam
ne, to nije teorija, to je vrlo praksa. To je vrlo praktično pitanje.
Znate šta su mi neki ljudi rekli? Da je veliki problem, to baš iz te oblasti, i da postavim to pitanje, da se primaju ljudi po raznim pitanjima, ali na primjer školovane ljude, da za njih zapravo i nema mesta. Pitanje je kakav si, ko te je preporučio i kod koga bi trebalo da radiš. Je li to tačno ili ne?
Nisi zarazumeo, u zapošljavanju u firmama ili...
Naravno.
Pazite, u privatnom sektoru, u privatnim preduzećima, ja sam bio 7,5 godina direktor Sekuritasa u Srbiji, kvalitetnog stručnjaka treba da dovedete u firmu. Svako normalan ko razvija firmu, ko želi kvalitet, ko hoće da zadovolji svog klijenta, ko hoće da kvalitetno obavlja posao, doveće stručne ljude.
Ili će... mogli tada dobro da vas plate? Da li biste vi sa tim znanjem i praksom radili za 25.000.
Samo da razlikujemo. 20 ili 22 ili 23. 80 do 90% zaposlenih u sektoru privatnog obezbeđenja koji rade poslove fizičkog obezbeđenja su na minimalnoj zaradi, odnosno na garantovanoj sada ceni rada od 1. januara od 130 dinara. I ima slučajeva i znamo za to, i to znaju inspekcije, da ponekada radnik u neto iznosu u kešu ono što dobije bude čak i ispod toga. Znači, ne zatvaramo mi oči.
Evo kažu, javljaju se slušalci i komentarišu upravo ovo kolike su im plate i tako
plate
dalje,
su
da
male,
su dobro živi ovi koje oni čuvaju.
A i sad ću da vam kažem dalje. Mi smo zato kao Komora Srbije pre dve godine potpisali sporazum o saradnji sa reprezentativnim sindikatima jer oni su članice socijalno-ekonomskog saveta.
Koji se sastaje jednom godišnje.
Kako god. Ali je vrlo bitno da mi sa njima sarađujemo, jer bez socijalnog dijaloga između sindikata, radnika i poslodavaca mi nećemo moći da unapredimo situaciju, a bez realnog podizanja cene. Mi danas imamo situaciju da nijedna firma u Srbiji u svojoj ponudi ne kalkuliše noćni rad, rad za praznike i tako dalje. To su sve sada, od 1. januara, ozbiljne obaveze koje se nalaze pred firmama za obezbeđenje da to ispune prema radnicima. Sa ovom cenom oni to ekonomski ne mogu da izdrže.
Smo mi ovo zapravo želeli ili smo opet dobili packe, pa ajde nešto, mislimo od Evrope i s obzirom na potrebu za otvaranjem poglavlja, pa smo sada delimično ovo prihvatili, a kako će biti u praksi, to ćemo vidjeti. Šta vi mislite, gospodine Ilić?
Pa, nažalost, mislim da težnja ka otvaranju određenih poglavlja je uticala na donošenje odgovarajućih propisa iz oblasti koje se pokrivaju. Recimo, zakon o oružju i municiji, jedan od razloga što je donet ovako kako je donet je bio upravo otvaranje poglavlja 23 ili 24, ne znam.
Pa zato vas ovo i pita.
Tako da je javna rasprava prošla, ajde, blago rečeno, formalno. Znači, zato što je se žurilo, tim koji je radio zakon nije nešto značajno uvažio primedbe i predloge ljudi koji su učestvovali u javnim raspravama. Naos je intenzivno bio angažovan zahvaljujući saradnji sa udruženjem privatnog obezbeđenja u Privrednoj komori, jer je preko Privredne komore i organizovana javna rasprava.
I ne moraju svi slušalci da znaju. Jesmo sada bezbedni, ili se lakše dolazi do oružja ili se teže dolazi do oružja, kao što ćemo posle reklame i definisati ko zapravo može da bude vlasnik agencije.
Mislim da će to vreme da pokaže. Ne mogu da dam precizan odgovor iz prostog razloga. Što je zakon restriktivniji, znači nije nešto što je približeno Evropi. U nekim segmentima jeste, ali u jednom dobrom delu nije, odnosno ono što vodeće zemlje iz Evropske unije žele da urade jeste smanjenje oružja kod civila, uopšte. Ali to isto ne čine u svojim državama, nego rade u ovim malim državama kao što je naša, kao što je Hrvatska, Slovenija, Makedonija.
Dobro, mi im dozvoljavamo i onda to nije nikakav problem.
Pa na neki način smo i ucenjeni upravo ovim pristupnim pregovorima i ne znam šta. Tako da je, recimo, da bi neko lice nabavilo oružje u Nemačkoj, koja je vodeća država u Evropskoj uniji, potreban je jedan uslov, da je punoletno.
A kako da su nabavljali oružje ove tradicionalne agencije za
uslova
o kojima smo govorili? Naravno, ne sve. Kako su oni dolazili do obezbeđenja i davali nekim ljudima koji se pojave, pa već se desi, na primjer, na splavovima, šta se desi? Znači, firme, agencije koje nisu imale licencu, koje nisu imali obučene radnike, odakle njima, na primjer, za 10 radnika 10 pištolja? Je li to neko provjeravao?
Apsolutno. Znači,
i do sada?
Kako da ne. I ako pričamo u tom prethodnom periodu, kad je oružje u pitanju, ono koje je registrovano, koje je legalno, sve je bilo prošlo proceduru provere.
Ili bilo sve po propisu?
I pre zakona o privatnom obezbeđenju, nabavka naoružanja za privatne firme za obezbeđenje se vršila po zakonu o oružju i municiji. Tako da, što se toga... E sad, kako je tu praksi izgledalo, to...
Kako je izgledao?
Pa Pa nije sad tu bilo neke stroge provere. Jeste. U smislu vlasnika agencije, povezanih lica, na primer, pa je otud i bilo moguće da Šarićeva firma, kako se kaže, sa njom povezana, dobije naoružanje. Ali opet nije to suština problema. Videli smo i da najveći broj incidenata sa privatnim obezbeđenjem ne uključuje naoružanje, već zapravo hladno oružje, palice i pesnice. I policajce koji rade tu, možemo reći, honorarno, a MUP to ne sankcioniše.
Prepodne su u MUP-u, a popodne ili već, pa, zavisi koja je smena.
Da, zavisi od smene, i to je već poznato u MUP-u jako dugi niz godina, i jedan od načelnika sektora unutrašnje kontrole policije pre par godina je i rekao da to je ozbiljni problem za MUP, ali jednostavno jako je to teško rešiti, ne samo u Srbiji, nego i u okruženju i u regionu policije imaju problema.
Pa imali smo dokazati jednog huligana, da, i njegovo ubistvo gde je u blizini bio nedavno telohranitelj.
Imali smo
pa imamo i stadione, imamo da. Svašta.
Imali smo sad isto jedno prebijanje, ako se ne varam, pre mesec dana, gde je policajac jedan učestvovao. Tako da tu je naravno uvek najvažnije kako se vrši selekcija kadra koji ulazi u MUP, regrutacija, dakle, trening i tako dalje.
E, toliko mi je žao što nisu ovde, evo, mogli bi da čujemo kako oni to treniraju i kako proveravaju, ali šta ćemo, valjda će drugi put. Đorđe Vučinić, zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, Predrag Petrović, Beogradski centar za bezbednostnu politiku, Duško Ilić, generalni sekretar NAOS-a, gosti Talasanja. Kratko slušamo reklame i nastavljamo razgovor.
Eko.
Budiško-scenski spektakl humanitarnog karaktera s one strane duge. U čast Milorada Mandića Mande sa preko 50 izvođača. Dođite da se igramo. Centar Sava, 27. januar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Đorđe Vučinić, zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, Predrag Petrović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i Duško Ilić, generalni sekretar Nacionalne asocijacije za oružje Srbije, su gosti Talasanja. Gospodine Petroviću, meni nekako do kraja nije ostalo jasno, a takođe u ovoj studiji na koju se pozivam i koja mi se čini vrlo zanimljivom, i vi govorite o tome da negde nije tačno precizirano ko može da bude vlasnik, odnosno, da budem ja sad precizna, ostavlja se prostor da neko sa kriminalnim dosijeom može da otvori agenciju za obezbeđenje.
Pa nigde u zakonu ne piše da vlasnik mora da prođe bezbednostnu proveru. Doduše, to bi bilo i teško odraditi za multinacionalne kompanije koje su prisutne u Srbiji, ali takođe i za odgovorna lica u privatnim firmama za obezbeđenje stoji samo da prolaze odgovarajuću bezbednostnu proveru, što je, ne zna se šta je ta bezbednostna provera, U Hrvatskoj su to znatno bolje uredili i u zakonu o sigurnosnim proverama oni su propisali da odgovorna lica moraju da prolaze temeljnu bezbednosnu proveru, dakle njihova bezbednosna obaveštena služba vrši bezbednosnu proveru odgovornih lica, što je, možemo reći, dobro rešenje ili definisano šta ta provera podrazumeva.
Se tačno zna da se ne bi, kao i za zakon o detektivskim agencijama, tu je bilo ranije isto sporenja, pa se oglasio i poverenik za zaštitu podataka. Dakle, da li se tačno precizno zna dokle ide ta ispitivanja u proveri?
Što se Hrvatske tiče, da, mi smo definisali koji obrazac se koristi, koji stepen provere, dok ovdje kod nas pretpostavljam da se koristi po zakonu oružje u municiji bezbednostna provera.
Koja... Znači, ne bi bilo loše da smo se takvog jednog modela pridržavali. Što nismo?
To nije pitanje, nije to pitanje za mene, to je za onoga koji je formalni predlagač zakona i zakonskih rješenja. A moram da kažem jednu stvar. Gledajući po pitanju vlasnika, slažem se, ne može se više detaljno proanalizirati, niti se može utvrditi ko je pravi vlasnik ili ko je stvarni vlasnik neke firme.
Kako?
Pa zato što prosto možete dati da vam prijatelj registruje firmu i vi da stojite iza cele te priče. Možete da je registrujete u inostranstvu, akcionarsko društvo, ne možete da pratite akcionare. I možete imati slučaj da imate akcionara koji u nekom trenutku postane nepodoban za članstvo. Ne možete ga isključiti iz akcionarskog društva po zakonu i o akcionarskim društvima, niti po zakonu o preduzeću. On realno ne učestvuje u poslovanju firme. Odgovorno lice je...
Ne otvaramo frizersku radnju.
Slažemo se sve, ali samo da se razumemo još nešto. Zato je odgovorno lice odgovorno za poslovanje firme. On mora da radi po zakonu. On je odgovoran za tu priču. Ako ga vlasnik tera da radi nezakonito, da radi kriminalne radnje, on svjesno onda je saučesnik u tim kriminalnim delima. To apsolutno nikakvih problema. Vlasnik nije onaj ko danas sprovodi zakon i koji operativno vodi firmu. Odgovorno lice po zakonu je onaj koji će odgovarati za sve nezakonitosti u toj firmi. Tako da to, sa tog aspekta gledanja, a MUP će vršiti kontrolu i nadzor nad poslovanjem firme.
Može li zakon MUP dok ne očisti mangupe iz svojih redova, o čemu smo pričali pre reklama, gde imamo da radi prepodne u MUP-u, a popodne obezbeđuje neke kriminalce?
Pa sad sam baš teo i na kontu toga. Zakon je jasno sada predvideo da svaki zaključen ugovor o pružanju usluga obezbeđenja, bilo fizičkog, tehničkog ili transporta novca, obaveštenje o zaključenom ugovoru se dostavlja nadležnoj policijskoj stanici. Ona istog trenutka će znati da na tom objektu rade ti i ti pripadnici te i te licencirane firme i da su ti i ti ljudi licencirani i ima sve mogućnosti da vrši kontrolu i nadzor. Isto se radi i u ovim slučajima koje ste pominjali. Danas, znači, da bi neko pružao usluge obezbeđenja, vlasnik i splava i diskoteke i noćnog kluba i fabrike i pošte i banke mora da ima ugovor sa licenciranom firmom i licencirana firma mora da mu pruži uslugu preko licenciranih radnika. I to je sve drugo što MUP zatekne na objektu da pruža usluge. Mimo ovoga je u stvari kršenje, pri čemu je i sam naručilac odgovoran zato što je to uradio.
Gospodine Iliću, a kad govorimo o infrastrukturi, kada govorimo o vodu, kad govorimo o školama, o bolnicama, evo, o Radio Beogradu, kako tu obezbeđenje treba da bude i koje nadležnosti da ima? Ne govorimo o zakonu, govorimo o praksi. Šta bi trebalo? Sami ste rekli, neke stvari se usvajaju zbog otvaranja poglavlja. Ja vas pitam kao čovjeka iz prakse.
Pa mora da bude obučeno obezbeđenje i da bude obučeno upravo i usmereno u svoje poslove prema objektu koji obezbeđuje. Nije isto obezbeđivati školu ili bolnicu, nije isto obezbeđivati banku ili ne znam neku fabriku. Znači, mora da se usmeri i mora da ima neke da kažem posebne edukacije, posebnu obuku za upravo taj vid.
Vi primećujete da se to sada dešava ili je upravo gospodin Petrović koji je rekao da je sve i ta obuka i tako dalje, sve to negde bilo vrlo kratko?
Pa upravo jeste tako, bilo je kratko i to će, ja lično očekujem da će to kroz naredni period da se kanališe na pravi način.
Ako sve samo da kažem, proces licenciranja treba da da bazna znanja radniku obezbeđenja da bi pružao uslugu obezbeđenja. Znači bazna osnovna znanja. Sve ovo što sada pričamo o specijalnostima, specijalizacijama je u stvari u nadležnosti asocijacija, udruženja ili same firme da organizuje obuku i specijalizaciju radnika obezbeđenja za pruženje različitih vidova usluge različitim klijentima. Ono što je suština celog tog procesa je, to je nastavak ovoga baznog licenciranja. Ovaj program od 101 časa može biti da je preveliki prema nekom evropskom je standardu, možda u okviru tema i broja časova može se izvršiti dalje neke korekcije i promene. Moram da kažem da MUP Srbije uopšte nije u ovom trenutku zatvoren da ne poboljšava i ne menja postojeću priču kako bi se napravio kvalitet. Primjer je pravilnik o pružanju usluga tehničke zaštite. Posle razgovora sa firmama koje pružaju usluge tehničke zaštite, monterima i tako dalje, išli smo po regionalnim privrednim komorama sa predstavnicima MUP-a i MUP je letos krenuo u izmenu toga pravilnika da ga prilagodi životu i da ga prilagodi realnim stvarima. Kad se radi o proverama za oružje, tačno je, primenjuje se provera kao po zakonu po oružju. Ali recimo kolega Mandić sa Fakulteta bezbednosti je i pre neki dan postavio pitanje. Zašto za licencu radnika obezbeđenja bez oružja je ista provera kao i sa oružjem? Ako bi sada gledali sa ovoga pitanja što
zavisi
vi kažete...
Zavisi sad i šta je oružje kad je spomenuo gospodin Petrović s punim pravom od palice pa nadalje.
Samo sekund. Ali je suština da mi bi uvek volili da znamo da je ta provera temeljnija bilo sa oružjem ili bez oružja. Jer bi to pružalo garanciju i građani bi imali veću sigurnost i poverenje. Danas
jasne
će građani...
Danas građani... E to bi bilo šta vide, kako vide
danas
građani?
Danas građani i sada... Posle primjene ovog zakona će biti sigurni da onaj ko pruža tu uslugu je prošao zaista sve provere, da je stvarno licenciran, prošao obuku, položio pred komisijom MUP-a taj stručni ispit. I veće je poverenje nego do juče za koga ništa od njega nisu
dobro, veće je nego kada je su bili da fina jezda i kada je krenuo ovaj trend privatnog obezbeđenja. Prošlost nas valjda nečem uči, mada nisam sigurna. 40.000 dakle procena troškova i sad ovdje i vi navodite, citat je jednog od pretpostavljam vlasnika firme koji kaže, zašto ja da plaćam radnicima njihovu licencu kada oni sutra mogu da odu u drugu firmu i onda sam ja na gubitku. Džaba sam ulagao u njega. I šta ćemo sada? Evo, pričali smo 50 minuta, ali ovo se desi na terenu. Ne zato što ja želim da predstavim stvari crnim, naprotiv, nego mislim da što se više pitanja otvori, možda se lakše nađe rešenje.
Što se tiče tog stava vlasnika, odnosno menadžera bezbednosti, s njegovog stanovišta on je tu prav, naravno, jer jednostavno to je veliki trošak za firmu. Koliko firma ima 100, 200 ili nekoliko hiljada ljudi, koliko se radi o većim firmama, a vlasnik licence jeste radnik obezbeđenja i onda tu zaista to bio veliki problem za firme ko će pokriti te troškove. Međutim, problem je što taj spor traje jako dugo i što jednostavno dosta se taj proces otega zbog između ostalog i tih razloga i sad imamo situaciju da dobar deo firmi plaća obuku, ali obavezuje radnike da rade u toj firmi 3-5 godina, zavisnosti od firme do firme.
Ko je tu sve kome konkurencija? MUP, privatno obezbeđenje, često se govori i to da ne zaboravim, o stranom monopolu, odnosno o strahu da li će ovde doći neke strane kompanije koje bi... Naravno, nego da li će doći u većem broju?
Nema ih više. Nema više stranih kompanija ozbiljnih koji će doći na ovo tržište.
Mislite da ove naše su sve ozbiljne?
Ne, govorimo o stranim kompanijama. Uh-huh. Znači, kad se radi o stranim kompanijama na evropskom tržištu, nema ozbiljnih velikih kompanija više koje su ovde, koje će spremne da dođu u Srbiju. Švajcarski Securitas, koji nema veze sa švedskim Securitasom, sve identično naziva, on se razvija po zapadnoj Evropi. ja sam na sastanku koja je se razgovarao sa njihovim generalnim direktorom, oni nemaju uopšte plan dolaska u istočnu Evropu.
Zašto?
Nije im zanimljivo tržište, niske su cene, nizak je profit, velika su ulaganja i rizik je ogroman.
I moramo da završavamo. A zbog čega neko želi da ima privatnu firmu, odnosno agenciju za obezbeđenje, ako to nije unosan posao? Odnosno, kome jeste unosan posao?
Pa onima koji znaju da obavljaju taj posao i znaju kako da zarade novac u tim poslovima. Uglavnom su to ljudi koji su se ranije bavili poslovima bezbednosti, bilo da se radi o bivšim policajcima, vojnicima, pripadnicima službi bezbednosti, jer jednostavno oni imaju najviše, imali su najviše dodira sa bezbednostnim poslovima i njima više rad za državnu službu nije prijemčiv, nije isplativ, smatraju da mogu više u privatnom sektoru i zato se osnivaju firme za privatno obezbeđenje i to ne samo u Srbiji, nego u čitom
svetu.
Dobro,
to je trend naravno u svetu.
Ali nije ni uobičajeno da, na primjer, velike multinacionalne kompanije koje se nikad nisu bavile poslovima privatnog obezbeđenja uđu te poslove, jer jednostavno smatraju da je takvo stanje na tržištu, da je velika potražnja za tim uslugama i šire svoje poslovanje.
Ili investicioni fondovi.
Ili investicioni.
Da. Ko nas čuva od čuvara u buduće posle primjene ovog zakona, gospodine Iliću?
Ko da nas čuva od čuvara? Pa zakon.
Zakon. Znači zakon, vi mislite da je ovaj zakon na svom mestu, samo ga treba primeniti ili šta?
Ne. U smislu da zakon je uredio tu oblast kako tako. Pretpostavljamo da je to na solidan način. Onaj ko zloupotrebljava zakon, ko krši zakon, on će biti procesuiran. A strah od kazne i od sankcije sigurno da postoji uvek i to je ono što sprečava zloupotrebe.
Drago mi je da ste vi optimista. Šta vi kažete? Imamo 30 sekundi.
Potpuno se slažem. Zakoni nas čine slobodnim. Uređena država, uređeno društvo sa dobrim zakonom i dobrom kontrolom i sprovođenjem tog zakona nas čine sigurnim i slobodnim.
I to je naš cilj. I tužilaštvom, pretpostavljam.
Pa i oni će biti u procesu svih tih promjena i moraju da budu sastavni deo toga. Ja stvarno verujem da sa primjenom ovoga zakona i svim onim rezultatima koje će on doneti, ali ne u ovom kratkom periodu za mjesec, dva ili šest mjeseci.
Pa dokle ćete ih pustiti? Evo,
ne, neće niko biti pušten.
Dobro.
Svi će biti upravo zato. Ta kontrola, nadzor, eliminisanje onih koji rade mimo sada zakona će pročistiti tržište. Ono treba da stvore bolje uslove kako za zaposlene, kako za firme, za korisnike usluga. Uz onu sada jasno definisanu napomenu. Obezbeđenje će biti skuplje nego što je ikada do sada bilo. Može se desiti da će ozbiljni objekti ostati bez obezbeđenja jer niko neće hteti da tu pruži uslugu. Radnici sa licencom, firme sa licencom moraju sada ozbiljno da ulože sredstva u opremanje, u poboljšanje kvaliteta i to na kraju krajnji korisnik negde taj trošak mora da podeli sa firmom.
Ste vi optimista?
Pa delimično sam realista, što bi
da,
se rekao.
To je bolje.
Tačno je da zakon treba da stvori dobre uslove, ali naravno ukoliko se i omogućava sloboda, ali naravno ukoliko se primenjuje, a uvek problem u Srbiji je primjena tih zakona i kontrola primjene zakona, tako da sve će zavisiti od toga. Nisam pristalica da sad MUP inspekcije krenu od 1. januara u stroge kontrole, jednostavno bi to bilo kontraproduktivno.
Da, veliki broj ljudi bi
stvorili bi se još veći dodatni problemi i nijedna država iz okruženja nije to radila i dan danas oni oprezno rade sa tim kontrolama, ali kontrola mora da postoji da se ne bi desilo kao sa primjenom ovog zakona, odnosno licenciranjem, da eto možda će biti produžen rok pa se onda svi opuste i tako možda neće biti kontrole pa se svi opuste. Tako da mora da
klasika bude. Može, a ne mora da bude. U svakom slučaju vama najljepše hvala što ste odvojili vreme za talasanje. Đorđe Vučinić, zamenik sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje Komore Srbije, Predrag Petrović, direktor, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Duško Ilić, generalni sekretar Nacionalne asocijacije za oružje Srbije, bili su gosti talasanja, a u proteklom satu sa vama bili Ivan Petrović, Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.